Den kloge narrer den mindre kloge. Også i storpolitik, hvor EU og USA netop har indgået en omfattende studehandel, der indbefatter en gigantisk energiaftale. Hen over de næste 3 år har EU-landene forpligtet sig til at købe fossil energi, hovedsageligt flydende gas fra USA, til et beløb på i alt 750 milliarder dollars. Det løber op i en enorm mængde, også langt mere gas, end EU-landene hidtil har købt fra Rusland. USA's præsident Donald Trump er stærkt begejstret for aftalen. På hjemmefronten kan han nu råbe, drill baby drill. For hvis aftalen føres ud i livet, skal der virkelig pumpes meget sort energi op af jorden i USA. Faktisk en flerdobling. Bor, skat, bor. Og hvis det sker, ja, så vil det med stor sandsynlighed kunne blive et massivt tilbageslag for den grønne omstilling. Et mørkt kapitel kan være ved at blive skrevet for de kommende år. Men måske er det slet ikke så dramatisk, som det umiddelbart lyder. Måske står der nemlig mere og andet nede i aftalen, med en form for skjult og usynlig blik, som gør indholdet noget mere sparet. Om et kort øjeblik taler jeg om den nye aftale med direktør for erhvervsorganisationen Green Power Denmark, Christian Jensen, som også er tidligere udenrigsminister. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Omstillingen til vedvarende energikilder sker ikke ved hverken besværgelser eller bevingede ord. Afvindingen fra fossil energi kræver tunge, dyre og bøvlede beslutninger. Og det er langt fra alle, som er klar til at betale prisen, uanset hvad folk siger. Ord gør det ikke alene. Ofte kan pengestrømmene være mere afslørende end ord. Det er i hvert fald tankevækkende, hvordan vi danskere vælger at placere vores egne pensionspenge. For i flere år har pensionskasserne givet opsparer mulighed for at øremærke deres penge til grønne investeringer. Men hvordan går det så? Er vi hver især klar til at tage en chance, løbe en risiko for den grønne omstilling? Eller er de fleste af os mere konservative og forsigtige, når det gælder vores egne penge? Hør svaret lidt senere. Sidst i dagens program kaster jeg mig over et andet forunderligt fænomen. Negative elpriser. Hvordan kan det lade sig gøre, at strømpriserne stadig oftere dykker ned under 0 kroner, og så pludselig stiger til ganske høje priser? De negative elpriser er et nyt fænomen og lidt af et mysterium. Heldigvis findes der oplagte løsninger, men de mangler her i Danmark, og de kan blive dyre. Energiomstillingen sker i sandhed ikke, hverken ved besværgelser eller bevingede ord. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Velkommen, Christian Jensen, direktør for Green Power Denmark. Den her jo på papiret kæmpe aftale, der er lavet mellem EU og USA. Hvad kommer den til at betyde, ikke mindst for tempoet i den grønne omstilling i Europa og Danmark?
Det er et super spørgsmål, hvad den kommer til at betyde. Hvis man nu tager udgangspunkt i, at den bliver realiseret, så vil den jo komme til at betyde, at vi i langt højere grad vil skifte en afhængighed af russisk gas ud med en afhængighed af amerikansk gas. Men en dyrere udgave af en afhængighed, end det vi havde tidligere. Fordi hvis man laver naturgas i USA, og skal omforme det til LNG, sejle det tværs over Atlanten, omforme det til naturgas igen, og bringe det ud til europæiske virksomheder, hvor vi skal bruge det, ja, så er det meget, meget dyrere, end det vi har set tidligere, og meget dyrere, end den gas, de bruger i USA.
En dyrere aftale, en fortsat afhængighed af sort energi, det lyder ikke særlig klogt.
Nej, det er heller ikke særlig klogt. Hvis du spørger mig, så er det en rigtig, rigtig dårlig del af den aftale, der er lavet, at vi på den måde skal købe så meget energi af USA, som aftalen lægger op til. Jeg synes, det ville være langt stærkere, hvis vi investerede de midler, vi bruger til at købe fossil energi, i at lave vedvarende energi, som jo vil give et afkast år efter år efter år. Når man køber fossil energi, som for eksempel energi fra USA, ja, så brænder man det af, og så skal man ud og købe det igen næste år. Når vi investerer i solceller og vindmøller, ja, så er det en energiform, der producerer energi til os år efter år efter år. Så derfor har EU lavet her, synes jeg, et selvmål i den måde, man lægger op til, at når man skal udfase russisk gas, så erstatter man bare gas fra andre steder, end der er en dyre udgave.
Men skal man se det her som et udtryk for, at de grønne ambitioner, som der vitterligt er på papiret i EU, at de nu ligesom er blevet vendt på hovedet, at man har skiftet kurs? Altså, fordi man har jo talt meget længe om at komme over til vedvarende energi. Man har også talt om at slippe fri afhængigheden af russisk gas. Men er de ambitioner, er de hermed skrottet?
Nej, de er ikke skrottet som sådan. Fordi det er stadigvæk sådan, at det, som EU investerer i, og det, man kan se, landene investerer i, det er den vedvarende energi. Sidste år, der blev det etableret 65 gigawatt solceller per kapacitet i Europa, og der blev installeret 13 gigawatt vindmøller i Europa, altså i EU. Og det betyder jo, at det er den energiform, der for alvor vokser. Det, man skal se med den her aftale, det er, at den pres, der nu kommer, den presbold, der kommer, når vi skal ud af importen af russisk gas, i stedet for at springe til den rigtige løsning og satse endnu mere på at få vind og sol op og få samarbejdet mere på tværs af Europa, så tager man den nemme løsning. Man importerer bare gas fra et andet sted. Og her fra USA, hvor vi så bliver afhængige af USA, af præsident Trumps morgenhumør og luner og alt muligt andet, og så får vi en yderligere regning, fordi den gas, vi får fra USA, bliver dyrere end den gas, vi har været vant til.
Det er en lidt sælsom aftale, hvor der muligvis står ting med skjult blik, og det skal vi vende tilbage til om et øjeblik. Først lad os lige prøve at tage det for pålydende. Hvis det ender med, at man fra europæisk side og de europæiske lande skal købe for 750 milliarder dollars sort energi, som det er fra USA hen over de kommende år. Hvad vil det betyde for danske virksomheder og for danske forbrugere?
Det vil betyde, at vores varmeregning vil gå op. Alle de, som har varme, der afregnes efter gasprisen, vil opleve, at det bliver dyrere, fordi den europæiske gas vil blive dyrere. Når man tager prisen hen over årene, så blander man det hele sammen, og det er lidt ligesom koldt og vand varmt ned i det samme kar, men jo mere varmt vand, jo varmere bliver det endelige resultat. Og jo mere dyr gas, der kommer ind i det europæiske gasmarked, jo dyrere bliver gennemsnittet. Og amerikansk LNG er en dyr gasform, der kommer ind. Og det betyder, at priserne for alle, der har gasfyr, priserne for de virksomheder, der bruger gas i deres produktion, det bliver højere. Det betyder, at i forhold til amerikanske virksomheder, så vil vores europæiske virksomheder tabe konkurrencekraft. Hvis man forestiller sig, at der er nogen, der producerer en vare i USA, og nogen, der producerer i Europa, så bliver vores energiregning dyrere, derfor får vi sværere ved at sælge vores varer. Vi får simpelthen en dårligere konkurrenceevne.
Christian Jensen, hvorfor gør vi det så i Europa? Altså, jeg mener, at det er meget, meget sjældent, at ansvarlige politikere træffer beslutninger, som er helt tosset. Ofte kan det måske være nogle lidt andre formål, nogle andre interesser, man forsøger at varetage. Og så falder det så uheldigt ud på det konkrete område. Her er det altså en dyre aftale, det er en aftale, der skaber afhængighed af sort energi. Hvorfor gør man det fra europæisk side?
Uden at have læst Ursula von der Leyen's tanker, så kunne jeg forestille mig, at man gør det af mindst to andre grunde. Den ene grund er til, at det her det er en del af en handelsaftale, hvor den truende told på 30% bliver reduceret til 15%, og nogle områder bliver helt udladt fra toldområdet. Den anden grund det er for at knytte USA tættere til Europa i hele det sikkerhedspolitiske spørgsmål. Vi har en krig, der er i gang i Ukraine. Vi har et europæisk forsvar, som ikke er op i gear. Vi har en sikkerhedsparaply hen over hele NATO-området, der er afhængig af USA's velvillighed, og hvor USA jo har sagt igennem flere år og flere præsidentperioder, at de gerne vil bruge mere fokus på Asien og på Kina, ja, så har vi behov for, at de stadigvæk i en lang årrække har fokus på Europa. Så jeg tror, der ligger nogle, så at sige, andre lodder i vægtskålen, når Ursula von der Leyen skal lave det her. Men når jeg skal sidde og kigge på det, rent som energi, rent som klima, så er det en tudetosset aftale.
Men Christian Jensen, de to argumenter, du fremhører, som jeg synes fremstår meget sandsynligt, at man dels har forsøgt ligesom at sænke de her toldmure, og to, at man også ligesom ville forpligte USA på forsvar af Europa. Det er jo to argumenter, som jeg tror mange vælgere, i hvert fald mange politikere, vil tænke, jamen det er sådan set ret gode argumenter. Mål over for det, jamen kan det så ikke godt måske svare sig i en periode og skulle betale en lidt højere energipris, altså kan man sige sådan en ekstra regning, en premium?
Problemet er, at man kommer til at binde sig til en energiform, som trækker spor rigtig lang tid fremad. Når man skal modtage flydende naturgas, så har man brug for nye havne, nye kapaciteter. Man har brug for omformerstationer, hvor man omformer fra det flydende til det gasholdige igen. Og derfor vil der være nogle investeringer, som man nu flytter væk fra det grønne område. For der, hvor vi kun har fået en varig vedblivende fordel, og så flyttet over på noget, som kun vil være midlertidigt. Og derfor er jeg bange for, at man kommer til at låse Europa i en fossil energiform, uanset om gassen kommer fra Katar, fra Nordafrika, eller som her fra USA, så låser vi os fast på det, der er fortidens energi, i stedet for at bruge pengene på det, der bliver fremtidens energi.
Nu har vi talt om den her aftale som en, der bliver ført ud i livet en til en, altså hvor man fra europæisk side forpligter sig til at købe for 750 milliarder dollar sort energi over de næste 3 år. Men som jeg har antydet, så er der måske også nogle passager, der står med skjult blik. Og lad os lige prøve at starte med det mest grundlæggende. Det er EU, der laver den her aftale. Christian Jensen, vilkåret er jo, at det ikke er EU, der køber energi til Danmark. Så er vi i virkeligheden som medlem af EU overhovedet forpligtet på den her aftale?
Nej, slet ikke. Der er intet juridisk i den aftale, der forpligter hverken EU eller noget EU-land eller nogen virksomhed i EU til at købe energi i USA. Det her er en opsummering af, hvad det forventede indkøb, det forventede import af energi til Europa, til EU, og så har man lagt det ind i aftalen som et mål om, at det skal man handle. Men det er jo ikke Ursula von der Leyen, det er heller ikke Mette Frederiksen, og det er ikke Lars Aagaard, der køber energi ind. Det er Centrica, det er Danish Commodities, det er vores energihandlere, det er virksomhederne, der går ud og køber på markedet den energi, de har brug for. Og det kan de jo vælge at gøre, hvor pokker i verden, de end ønsker at gøre det. Og derfor så er det ikke muligt for EU at lave en forpligtelse. Man kunne måske sige, at nogle steder, hvor staten har en stor andel af det nationale energiselskab, der kan de ligesom sige, at vi vil godt købe det over. Men det igen, det vil ikke være Bruxelles, det vil være Rom og Bukarest og Bratislava, der skal tage de beslutninger, altså lokale, nationale beslutninger, og ikke noget EU kan blande sig i.
Men kan man ligefrem måske trække den så langt til at sige, at man så i virkeligheden måske ikke er blevet snydt eller blevet presset, men måske ligefrem har bluffet Trump? Altså forstået på den måde, at man har sagt ja til noget, som i virkeligheden ikke rigtig forpligter?
Jamen, jeg tror faktisk, man kan være ude i både tredobbelt og firedobbelt bluffnummer her.
Og det lyder spændende.
Fordi man laver en handelsaftale, der fastsætter nogle ting, som rent faktisk bliver juridisk gældende. Og så laver man en aftale, der snakker omkring køb af energi. Og det første bluff, det er det med, at det ikke er EU, der gør det. Det næste bluff er jo så spørgsmålet om, er EU så klar over, at man ikke kan forpligte sig til det? Og det tror jeg også, EU er klar over, at man ikke kan. Er Trump så klar over, at EU er klar over, at det kan de ikke leve op til? Ja, det tror jeg faktisk også, han er. Fordi det fjerde bluffnummer, det er, at det er faktisk ikke noget, som Trump egentlig går så meget op i. Om det bliver til noget, han går op i, om det ser godt ud over for hans vælgebase i USA. Og det har han jo solgt til et meget, meget stort tal. Sagt, at nu har man så garanteret amerikansk eksport for så og så meget, men ingen kan give den garanti, der er ingen juridisk forpligtelse. Og derfor er bluffnummerne på toppen af hinanden omkring den her aftale, når det gælder sig om, hvad det egentlig forpligter sig til.
Ja, fordi hvis man dykker dybere ned i det, så vil man jo også kunne se, at USA slet ikke sælger så meget flydende gas og olie for den sags skyld, som der ligger i den her aftale. EU-landene hver især importerer heller ikke så meget. Så på den måde er der jo nogle tal, som er pumpet op på et niveau, der virker helt afkoblet fra virkeligheden.
Altså hvis man tager USA's samlede worldwide, altså verdensomspændende energieksport, så ligger det tal under det, der står i aftalen, at det EU nu skal købe for USA. Så man skal både forestille sig, at USA vil holde op med at sælge til noget som helst andet land, og derudover øge deres energiproduktion til at sælge kun til Europa, for at man kan komme op på de tal, der ligger her. Så det er en aftale eller en erklæring eller et stykke papir, som mere bruges i politisk spil internt i USA og måske også i Europa, end det er noget, der rent faktisk kan støttes ret på.
Christian Nielsen, du er i dag direktør for Green Power Danmark. Du har tidligere været Danmarks udenrigsminister og dermed også været involveret i diplomatiske forhandlinger. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, som ligesom repræsenterede EU, hun fremstår for mig som en ret grundig kvinde, der har styr på data. Det har hun i hvert fald ikke givet mig anledning til ikke at tro. Og jeg kan næsten ikke forestille mig i det her forløb, at hun ikke har været bevidst, som du også er inde på, med, at det ikke er EU som sådan, der køber, men det enkelte lande. Men jeg tror altså også, hun har været opmærksom på, at amerikanerne slet ikke producerer så meget, og EU-landene samlet set heller ikke importerer så meget. Så er vi i en situation, hvor der er grund til at antage, at Ursula von der Leyen har siddet i virkeligheden med pokerfæs over for Trump, og kendt til de her detaljer, og så alligevel på en eller anden måde indgået en aftale, velvidende, at han så fik nogle høje tal, som var afkoblet fra virkeligheden, som han kunne bruge indenrigspolitisk, men som i virkeligheden måske slet ikke får de drastiske konsekvenser for den grønne omstilling, som vi indledte med at tale om.
Det er et meget, meget sandsynligt scenarie, at man har siddet og lavet en aftale, hvor man, mens man lavede aftalen, godt var klar over, at de her tal var funderet i tynd, tynd luft, at der ikke var nogen mulighed for, at USA kunne forøge deres energiproduktion, eller Europa kunne modtage den energiproduktion, man snakker om. Men det skal ses i den her sådan postfaktuelle politiske situation, vi er i, hvor det ikke er substansen, men formen, hvor det er erklæringerne mere end handlingerne, der bliver gjort op i. Og der kan man sige, at der har Ursula von der Leyen, så for at få en aftale på det, der betyder noget for Europa, nemlig på toldsatserne, på det økonomiske, man skal betale, så har hun...
Og på sikkerhed.
Og på sikkerhed. Helt klart også på sikkerhed, ja, der har hun så accepteret, at så spiller vi med på Trumps postfaktuelle samfund, hvor man bare kan komme med tal, fordi det lyder godt.
Men så lad mig lige prøve at vende tilbage til udgangspunktet, hvad den her aftale så kommer til at betyde konkret for den grønne omstilling i Europa. Fordi som jeg hører dig, så er der ligesom to muligheder. Enten så er det, at det ender med, at man i Tyskland og andre steder begynder at lave tunge investeringer i havneanlæg, blandt andet, der kan modtage den her flydende gas, og man dermed kommer til at forsinke den grønne omstilling. En anden mulighed er jo, at alt det her i virkeligheden er nogle luftkasteller, som faktisk ikke betyder så meget i forhold til den jo meget fysisk-kemiske energilevering. Og dermed vel ikke så meget. Så hvad er det egentlig, vi skal gå efter her? Kommer det til at betyde meget at bremse? Eller er det i virkeligheden bare et spil for galleriet?
Selvom jeg kalder det her for postfaktuelt og funderet i tynd luft, så er det jo sådan, at i Europa har vi en politisk tradition, hvor embedsværk, ministerier, politikere også prøver at sigte efter de aftaler, der bliver indgået. Så jeg er desværre ikke i tvivl om, at den her aftale kommer til at betyde en afsporing af den grønne omstilling, der har været. Med de mængder vind og sol, der blev sat op sidste år, der producerede de nye anlæg nok energi, der svarer til det, der vil komme ud af 10 atomkraftværker. Sidste år blev der kraftsat et atomkraftværk. I år bliver der muligvis slet ikke iværksat nogen, og frem til 2030, så bliver der kun lavet et lille projekt i Slovakiet, altså nul nye atomkraftværker. Det bliver sol og vind, der bliver fremtiden for Europa, og det kan vi se med de hastigheder, der er. Men vi afsporer det jo. De investeringer, vi afsporer, de planlægninger og den embedsmandslogik, der er til for at lave tilladelse og alt muligt andet, hvis man også skal dem til at kigge på at lave LNG-havne, til at lade dem kigge på, at man skal fortsætte med gas i stedet for at konvertere til en elektrificering. Så det der problemstillingen her, det er, at vi får en aftale, som vi godt ved ikke bliver til noget, i hvert fald ikke bliver fuldt efterlevet, men alligevel kommer til at se, investeringerne går den retning, og derfor så er det her i mine øjne et selvmål for Europa.
Men i den her sådan meget turbulente tid, hvad er så den klogeste strategi for danske grønne virksomheder, altså dem, du repræsenterer i Green Power Denmark? Fordi hvis man er i et univers, hvor der virvler rundt med postfaktuelle påstanden, man er afhængig af Trumps morgenhumør, men man samtidig også har et byråkrati, der på en eller anden måde forholder sig til aftalernes ordlyd. Hvad er så den kloge strategi?
Jeg tror, den kloge strategi, det er sådan set at follow the money. Altså, hvor er det, der er nogle penge, nogle investeringer? Hvor er det, man gerne vil? Og det, vi kan se, det er, at det skifte, der har været i, hvor man laver vedvarende energi hen i Europa, er jo gået fra, at det sådan var traditionelle, de nordiske lande, Nordvesteuropa, der investerer rigtig meget, til det har spredt sig i en række lande. Fordi man kan se, at de lande, der laver strøm, enten på kul eller på gas, der er priserne gået voldsomt op. Og de lande er meget interesserede i hurtigt kunne udskifte den dyre kul og gas med langt billigere sol- og vindenergi. Og derfor så skal man diversificere sig. Vi skal stadigvæk have meget mere gang i den i Europa, eller i Danmark. Vi skal have mere gang i den i Nord-Europa, Nordtyskland, Sverige, Finland. Men det er jo faktisk, hvis man kigger på det, lande som Rumænien. Det er lande som Spanien, Portugal. Det er lande som Bulgarien, hvor vi kan se, at der begynder at komme nogle ret store investeringer i nye vedvarende energianlæg, fordi de der skifter den dyre fossile energi direkte ud med billig strøm.
Og hvad er mulighederne for danske virksomheder, dermed også for danske arbejdspladser? I hele taget kan man sige, altså omsætningen herhjemme, når det nu begynder at rykke ret langt væk fra vores kyster?
Heldigvis er det sådan, at rigtig mange af de danske virksomheder, vi har, de har spredt sig ud i Europa og investerer på mange forskellige platforme. Vi kan se, at mine medlemsvirksomheder er aktive i mange forskellige europæiske lande for at lave udviklingen her. Og mange af de ting, som bliver produceret, ja, de kommer med komponenter fra danske industrivirksomheder, de kommer med vinger, med vindmøller fra danske virksomheder, og det betyder, at arbejdspladserne stadigvæk er. Og det er langt, langt bedre for os, at vi får gang i flere europæiske lande, så vi får et mere bredt marked, end at det er kun nogle få lande, der løber foran.
Men den anden side af mønten er vel så, at det marked, man så for sig i USA, så nok også er bremset mere op, eller det må tiden selvfølgelig vise. Det kan være, der er masser af delstater, der ligesom ser, kan man sige, forretningsfidusen i den billige og vedvarende energi. Texas eksempelvis, som mange måske har en forestilling om, er meget sådan konservativt, at det er faktisk nogle af dem, der går allerforrest i udbygning af vedvarende energi. Så det kan sagtens være, at der ligesom lokalt og regionalt i USA sker en udvikling, men grundlæggende samlet set, så er der vel meget mindre forventninger til det potentiale, man i hvert fald for få år siden så i USA.
Jeg er ingen tvivl om, at da valget Trump stod klar sidste efterår, der lukkede drømmene omkring mere havvind i USA. Fordi havvind i USA er et føderalt anliggende, og derfor så vidste man, at det var kun de projekter, der var i gang og tæt på at være i gang, der ville komme videre. Det, der kommer nu, det er så, og det lyder meget bombastisk, et forbud mod vindmøller og solceller på føderal jord. Men man skal bare huske, at føderal jord i USA er kun 4% af deres hele areal, og det er kæmpestore arealer, man har i Texas, i New Mexico, i Arizona, i Colorado, i Montana, rigtig mange steder, hvor man sætter rigtig meget vedvarende energi op i øjeblikket, og det gør man, fordi at vedvarende energi, uanset om vi snakker Europa eller USA, er langt billigere end den fossile energi.
Men Christian Jensen, ser du også altså, de samme muligheder og åbninger for danske virksomheder, fordi vi ser jo masser af amerikanske virksomheder, som forsøger og måske også får nogle mere gunstige vilkår for at tage det her marked. Og så kan vi lige om lidt vende tilbage til Kina, men ser du simpelthen en mulighed for, at vi også får dansk omsætning, danske arbejdspladser i udbygning i USA, eller er det noget, amerikanerne kommer til at tage selv?
Der vil være nogle af de komponenter, som er nødvendige for vindmøllerne, som kommer fra danske virksomheder med dansk teknologi, fordi vi simpelthen har så stærkt et fodfæste på det marked, at der er vi næsten ene leverandør fra danske virksomheders side. Så vil det være andre dele, som vil blive produceret af danske virksomheder, men fra fabrikker og produktion i USA, for at komme udenom toldmuren, men også for at understøtte en amerikansk lokal produktion og amerikanske arbejdspladser. Så der er faktisk rigtig mange muligheder, også i den fremtidige amerikanske energiudvikling for dansk energiselskaber, men det bliver selvfølgelig mere et forhindringsløb, hvor man skal udenom nogle stopklodser, man skal over nogle hegn for at kunne komme ind på det amerikanske marked. Det var meget nemmere med Inflation Reduction Act og Joe Bidens linje, men det er ikke umuligt, at vi kan fortsætte.
Men så lad mig lige trække den kinesiske drage frem her, fordi det vi har set i de senere år, det er jo, at Kina både når det kommer til pris, altså har kunne konkurrere, kan levere solceller, som de stort set dominerer, vindmøller også, mange af dem måske kopieret fra blandt andet den teknologi, men altså til en billigere pris. Men vi ser også på en lang række områder, ikke mindst på elbiler, at de også leverer mere avanceret teknologi. Så altså kombinationen af noget er billigere og bedre, det plejer at være en meget god handelsvare, og det er jo der Kina står nu. Hvordan ser du, at danske virksomheder, grønne virksomheder, skal kunne modstå det her pres, at markedet måske svinder ud i USA, og kineserne kommer bulrende?
Der er ingen tvivl på, om at Kina har udviklet sig utrolig meget. Fra i går sådan kun at kopiere vestlig teknologi, til nu på nogle områder at være forrest i kampen omkring teknologiudvikling. Så derfor er det et andet Kina, vi snakker om. Men når vi snakker omkring deres vindmølleindustri, så er det et faktum, at de kinesiske vindmøllevirksomheder er stærkt understøttet af staten. Det betyder, at de har fået lukrative lånevilkår, de får monopoladgang på det kinesiske marked, de får understøttelsen at skulle ud og eksportere, og det er klart, at hvis vi to skulle løbe om kap, men du også lige havde en cykel med i kapløbet, og jeg stadigvæk kun havde mine løbesko, ja, så havde du langt bedre chancer for at vinde, end jeg ville have. Og derfor er den konkurrence, der i dag er mellem europæiske, amerikanske, vestlige vindmølleproducenter og kinesiske, er en unfair konkurrence, fordi Kina snyder på vægtskålen med statsstøtte. Og derfor har vi sagt, at EU må lave en mekanisme, der gør, at hvis man skal konkurrere på det europæiske marked, så er det på lige vilkår. Og derfor ønsker vi, at man bruger de værktøjer, som EU har lavet, for at sikre, at man ikke har ulovlig statsstøtte inde i virksomhederne.
Men så for at binde sløjfe her i det første program i den nye sæson, sommeren er slut, så er det vel en presset situation, at vi har presset fra Kina. Vi har endnu ikke den vilje i hvert fald til at lave en tilsvarende understøttelse af industrien. Og så ser vi så samtidig, at man laver den her aftale, bluff eller ej, med amerikanerne. Så det er vel en masse strømme lige nu, der går lidt den forkerte vej, også for den grønne omstilling.
Der er nogle strømme, som udfordrer den grønne omstilling. Men som FN's generalsekretær sagde i en tale her i juli måned, så er den grønne omstilling så stærk og så priskonkurrencedygtig i øjeblikket, at du ikke stopper den. Du kan forhindre den, eller du kan udskyde omstillingen, men den er stærk nok til at kunne klare sig. Det, vi skal sørge for i Europa, det er at gå op med os selv. Vil vi fastholde et ejerskab til teknologi, der gør, at vi kan styre vores egen energiproduktion fremadrettet? Hvis vi ønsker det, så er vi nødt til at sikre, at vi ikke har unfair konkurrence på vindmølleområdet i forhold til det andet. Og så bliver vi nødt til at skabe nogle globale samarbejder med lande, der kan producere og vil producere de kritiske råstoffer, der skal til, for at teknologien kan fungere. For i øjeblikket, så er jeg ikke så bekymret for afhængigheden af olie fra USA eller vindmøller fra Kina. Jeg er bekymret for, om vi får adgang til de kritiske råstoffer, der skal til, for at vi både i energiindustrien og i forsvarsindustrien kan lave den teknologi, der vinder morgendagen. Og derfor skal vi have nogle nye partnerskaber på global plan.
Christian Jensen, direktør for Green Power Danmark. Tusind tak, fordi du kom i Guld og Grøn Skov.
Selv tak.
Når vi danskere bliver spurgt, hvad der er vigtigst, så scorer klimaet højt. De fleste vil gerne give indtryk af, at de prioriterer grøn omstilling. Men hvad gør folk så i praksis? Når ingen andre kigger dem over skulderen, ja, så er billedet knap så fromt. Det er altid afslørende at se, hvordan folk bruger deres egne penge. Og her i de senere år, årtier faktisk, har danske pensionskasser givet mulighed for, at man kan øremærke sin pensionsopsparing, og særligt også til grønne investeringer. Ja, og hvad gør folk så? Knap så fromt. Hos AP Pension for eksempel, som har de mest klimabevidste opspar, der sættes nu 1 ud af hver 10. krone i grønne investeringer. Hos PFA der er det kun 6%, og hos blandt andet Velliv er det blot 5%. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Nikolaj Holt Mikkelsen. Du er investeringsrådgiver. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Tak for det.
Hvorfor tilvælger danske pensionskunder ikke grønne investeringer i større grad, end de altså gør med deres egne penge?
Ja, det er en lav andel, og jeg tror, det er summen af flere ting. Et er, så pension, det er bare lavinteresseområdet stadigvæk. Man taler ikke om pensionsordning i kantinen med sine kollegaer på samme måde, som man taler om realkreditlån og siger, når har du stadig fastforrentet lån, er det tid til at konvertere. Det gør man ikke med pensionsordning. Og selvom investorkonturen har rykket sig, så møder man ikke sin pensionsopsparing på samme måde, som når du går i Netbanken eller du går i Nordnet. Den ligger jo ligesom over i et andet regi. Du skal ind på hvad hedder det, pensionsselskabets hjemmeside eller app. Så der er en naturlig barriere der.
Men hvis vi lige tager den først, altså det er jo egentlig lidt forunderligt forstået på den måde, at mange mennesker har trods alt en større pensionsopsparing, end de har friværdi. Jeg er med på, at det kan være meget, meget individuelt, men for mange mennesker vil der forhåbentlig ligge en større pensionsopsparing, når de går på pension, end den friværdi, de har oparbejdet. Så på den måde burde det jo egentlig fylde mere.
Jeg er helt enig. Altså, det er jo de penge, du skal leve hen, når du går på pension, og det er jo måske penge, der skal række i 20-30 år, så man bør jo have langt større fokus på det, men det har man til.
Men det har simpelthen ikke, og derfor er det ikke noget, der fylder så meget, og derfor er det ikke noget, folk måske har et så bevidst og en aktiv forhold til. Men det var ligesom den første mulige forklaring.
Ja, så er der også det her med, at for mange, altså den største pensionsordning, det er jo din arbejdsmarkedspension, det er i forbindelse med din ansættelse. Og der har virksomheden, din virksomhed eller arbejdsgiver, har jo ligesom været inde og vælge pensionsselskab. Så de har jo lavet en blåstempling af det enkelte pensionsselskab, måske endda i samarbejde med en pensionsmægler, og de har så også sagt, at det er den her ordning, der er vores standardløsning til kunderne. Så der ligger jo også en anden blåstempling i det, som skaber måske troværdighed omkring det produkt. Og det er måske også en barriere. Og så tror jeg måske også bare, at tiden er ikke løbet fra den grønne omstilling, men fokus er i dag et andet sted, både afkastmæssigt og også, kan man sige, nu er det måske ikke længere grønne aktier, men måske for eksempel forsvarsaktier, der rykker i øjeblikket. Så.
Og det er klart, at den kombination af, om jeg så må sige, guld og grønne skove, der har været i perioder, hvor virksomheder noterede selskaber inden for energi og grøn omstilling, også gav nogle af de største afkast. Ja. Det er klart, det var en gylden kombination. Men så skete der noget her med renten, som jo på mange måder har trukket, kan man sige, gevinsten, den hurtige gevinst også ud af de grønne omstillinger. Men er det også noget, der har fået folk til ligesom, at egentlig snuse for noget?
Ja, der er ingen tvivl om, at det her det er noget, der har med til at dæmpe interessen, fordi at vi så de her sådan egentlig bæredygtige pensionsprodukter, de blev jo sådan alle sammen nærmest lige kørt i stilling op omkring corona. Og det var, corona var jo gylden over for den type investering, fordi renten var nul, den var faktisk negativ. Og det vil sige, når du har en grøn omstilling, som er meget kapitaltung, så er det faktisk meget rart, at renten er nul, fordi så koster det ikke særlig meget lånepenge. Det vi så i 22, det var jo, at renterne steg kraftigt. Og det betyder, at når du har en meget kapitaltung industri og grøn omstilling, så bliver det dyrere at låne penge til at lave den her omstilling. Værdien af din fremtidige forventede indtjening, den bliver også mindre værd i dag, fordi at diskonteringsrenten bliver højere. Så det var virkelig en stor udfordring for den type investering, at gøre dem profitable og rentable. Og det betyder så også, at når du går ud til en kunde med sådan et bæredygtigt projekt, og siger, har du lyst til at få 5% om året? Du skal godt nok binde pengene i 20 år. Det er måske ikke så interessant længere, fordi i virkeligheden kunne du bare købe en realkreditobligation, som du så kunne sælge i morgen, hvis du fik brug for pengene.
Men Nikolaj Holt Mikkelsen, investeringsrådgiver, når vi kigger tilbage nu, vil du så ligefrem kalde de grønne pensionstilvalg for en fiasko?
Ej, altså fiasko er et stort ord, og man kan sige fiasko i forhold til hvad? Der er jo klart, der er jo nogen ude i de enkelte pensionsselskaber, som har ansvaret for de her bæredygtige produkter og har lanceret dem. De er måske lidt skuffede. Jeg synes også, at man på den anden side som kunde måske kan være lidt skuffet over den måde, nogen af dem har sammensat det på, fordi at det er blevet utroligt smalt portefølje. Det vil sige, at for eksempel selskaber som Apple, Amazon, Meta, Tesla, dem finder du ikke i mange af de her bæredygtige porteføljer. Og jeg tænker, at de fleste danskere har jo enten en iPhone, kører rundt i en Tesla, eller bruger Facebook osv., eller handler ind på Amazon, når de køber på net. Så de kan ikke genkende sig selv i de produkter.
Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå det her, fordi jeg tror umiddelbart mange nok ikke heller vil tænke, at Amazon for eksempel, som er den her altså kæmpe digitale hypermarked, eller for den sags skyld Meta, som står bag Facebook, at det er bæredygtige virksomheder, end sige bare grønne virksomheder. Jeg er med på, at når man kigger i sådan nogle indekser over noterede selskaber, så vil de ofte være med, blandt andet også fordi, at de her virksomheder har købt sig til vedvarende strøm. Vi ser for eksempel i Danmark, at en meget stor del af den grønne strøm, der bliver produceret, er faktisk allerede solgt videre til nogle af de her tech-giganter, fordi de er bevidste om at få levering af grøn strøm. Så man kan godt sige, når man dykker ned i det, at de i hvert fald er nogle af dem, der er mere bevidste, mere afbalancerede. Men alligevel giver det mening, hvis man skal have en pulje af grønne virksomheder, så have Amazon og Meta med.
Det kan man diskutere, og man kan sige, at den grønne omstilling og klima er jo kun en del af det, sådan et bæredygtigt produkt. Du har jo også det her med social ansvarlighed og god selskabsledelse. Så hvis du behandler dine medarbejdere ordentligt, eller du ikke accepterer fagforeninger, eller du bryder sådan, kan man sige, hvordan bør man bruge data, jamen så kan der være gode grunde til, at man alligevel ikke har dem med. Men jeg tror bare, at mange danskere siger, at hvis du har en iPhone, jamen, så vil du da nok også gerne have Apple i din pensionsordning.
Men din pointe er altså, at man i virkeligheden har sorteret for mange, også sorteret nogle af de virksomheder fra, som har vist sig at give et stort afkast. Dem har man sorteret fra, og i virkeligheden så gjort nogle af de her bæredygtige pensionspuljer mindre attraktive.
Jeg tror, man har gjort sig selv en bjørnetjeneste ved at være meget kritisk i sin selektion i, hvad er det, der kommer med. Fordi når du sidder tilbage med en forholdsvis lille kurv og aktie, som har fundet vej til din bæredygtige portefølje, så har du så omvendt ud på den anden side en meget stor pulje aktie. Og der har du så også en stor, kan man sige, risiko for, at morgendagens afkastmæssige vinder, dem har du så ikke i din portefølje.
Vi har set et ret stort udbud af de her grønne pensionspuljer. Altså, stort set alle pensionskasser har tilbudt det til deres kunder. Så udbuddet har været stort. Til gengæld må vi konstatere, at efterspørgselen har været ret lav. Hvem er det egentlig, der har ansvaret for, at pensionskasserne har udbudt noget, som i hvert fald også er blevet sammensat på en måde, hvor ikke særlig mange danske pensionskunder har tænkt, det vil vi gøre?
Altså man kan sige, at altså alle pensionsselskaber arbejder med de her ting, og jeg tror, det er de færreste, der har klyngebomber eller selskaber, der udvinder tjæreolie og så videre. Og så har du så nogle selskaber, som har sådan et særligt bæredygtigt produkt, og det er typisk de kommercielle pensionsselskaber, der er lige et enkelt arbejdsmarkedspension. Og det tror jeg, fordi at de har brugt det som et konkurrenceparameter, når de gerne vil få nye kunder til, så kan man sige, man måske også dreje fokus lidt væk fra afkastet, fordi alle kan jo ikke ligge i top på afkastet, som jo, og så kan man lige sige, at vi har også den type investeringer.
Men skal lige forstå dig ret, altså, så det har i virkeligheden været brugt lidt som en form for markedsføring af pensionskasserne, snarere end det har været en varetagelse af deres opspares interesser?
Altså, øverste punkt på dagsordenen for pensionsselskaberne, det er at levere det højeste risikojusterede afkast. Så det går forud for alt andet. Men jeg er ikke i tvivl om, at det også i, kan man sige, kommerciel interesse har været brugt i markedsføringen om en mønte på at få flere kunder trukket til.
Men altså, forstår jeg det ret, at det så også er sket i praksis, lidt på bekostning af kundernes afkast? Vi har jo en debat, kan man sige, om vores allesammen pensionskasse, ATP, som jo også var nogle af dem, der gik meget forrest i grønne investeringer. Der har været stor diskussion om investeringer blandt andet i den svenske batteriproducent Northvolt, hvor ATP tabte mange milliarder, og hvor der nu ligesom er en stor diskussion om, hvorvidt de ligesom har misforvaltet vores fælles penge. Men har de private pensionskasser i virkeligheden gjort noget tilsvarende?
Ja, altså man kan sige, at fordelen for dem er jo ligesom, at de har skilt det ud i et særskilt produkt, og så kan kunderne vælge det. Og det er der så ikke særlig mange, der har gjort, og så kan man sige, i hvert fald i de senere år har det jo så afkastmæssigt været en god idé. Man kan sige, i forhold til Northvolt, altså jeg tror alle, der har siddet i investeringsafdelingen gennem mange år og investeret i mange tusind værdipapirer, så er der nogle aktier eller værdipapirer, der går godt, og nogle går dårligt. Det man måske kan klandre om lidt for, det er at sige, var det virkelig nødvendigt at lægge så mange milliarder i et enkelt selskab, fordi det er jo selvfølgelig godt, hvis det går godt, men omvendt er der jo så også en risiko for, at man taber pengene, og det er jo så det, der er gået galt her. Så det er måske mere den størrelse, man har valgt at investere i lige præcis et selskab.
Men Nicolaj Holm Mikkelsen, investeringsrådgiver, har der været lidt for meget hype, lidt for meget grøn boble i de investeringer, der er blevet lavet, altså både i de private og også sådan set den offentlige eget pensionskasse?
Ja, det tror jeg, og man kan sige, at hvis man kigger på det danske børsmarked, så har man jo også nogle af de her danske folkeaktier, Ørsted og Vestas, altså, og man kan også have nogle af sundhedsaktierne, er også ligesom med i den der bæredygtige boble. Så vi har jo ligesom haft en type af selskaber, som jo ligesom har været med til at pege den retning, og så er vi jo i Europa forgangsland på en bæredygtig omstilling, hvis man sammenligner med USA og Østen, og Danmark er jo så endnu længere fremme i forhold til for eksempel Sydeuropa.
Men til gengæld er der så også sket nogle meget, meget hårde kontante kurskorrektioner. Altså mange af de her aktier er virkelig, virkelig faldet. Er vi nået til det punkt nu, hvor man måske kunne sige, at bunden begynder at være nået, og hvor der måske begynder faktisk at være bedre, også finansielt fidus i nogle af de her grønne investeringsprodukter?
Ja, det er svært at sige. Altså, jeg tror bare, at man som pensionsopsparer skal man bare gøre op med sig selv og sige, kunne jeg tænke mig at have sådan en særlig bæredygtig tilt, og så skal man, hvis man har lyst til det, så skal man købe det, og så skal man ikke spekulere så meget over lige, hvordan klarer det sig i løbet af næste kvartal eller næste år. Pensionen er jo langsigtet, og så må man jo så efter en årrække, gøre status. Men altså, det er jo tidens, altså, det er jo en strukturel trend, der er kommet for at blive, så...
Nicolaj Holm Mikkelsen, investeringsrådgiver her. Til sidst, hvis du skal give det råd til nogle af de folk, nogle af de lyttere, der måske sidder og tænker, enten har de allerede valgt en øremærket grøn pulje, eller overvejet det. Hvad er det ligesom for nogle, hvad er de vigtigste overvejelser, man skal gøre, så hvis man går ind og investerer grønt med sin pensionspenge?
Jamen, det er jo egentlig, synes jeg, at investere i tråd med den måde, man gerne vil leve på. Så hvis man er mere opmærksom på miljøet og den grønne omstilling i det hele taget, så giver det jo også god mening, at man ligesom sender sin pensionsopsparing i den retning. Og så bør man lige dykke ned og sige, de selskaber, der så ligger i porteføljen, eller dem, der er fravalgt, hvordan harmonerer det med den tilgang, som jeg ser på det på?
Nikolaj Holt Mikkelsen, investeringsrådgiver, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov.
Selv tak.
Elektricitet, altså strøm, er stadig ofte ikke bare gratis. Nej, syret nok kan man nu få penge for at bruge strøm. Det lyder skørt, men den er god nok. I løbet af det første halvår af 2025 var der i alt 536 timer med elpriser under 0, altså negative priser. Og dermed er vi nu på vej til at slå rekorden fra sidste år, hvor der var 650 timer med negative strømpriser. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Frederik Marker Hansen. Du er journalist på Fagbladet Ingeniøren. Velkommen her til Guld og Grønne Skove. Hvorfor er Danmark nu på vej mod at slå rekord, en ny rekord i antal timer med negative elpriser? Hvad er det, der sker?
Jamen, tak for invitation. Det handler i høj grad om, at der er masser af solceller. Og det er der ikke kun i Danmark, det er der også i resten af Nordeuropa og sådan set også resten af Europa. De producerer så meget grøn, klimavenlig elektricitet på stort set samme tidspunkt, at der kommer nogle perioder i løbet af dagen, hvor strømmen simpelthen er gratis.
Men prøv lige at forklare det her fænomen med elpriser, der er negativ. Altså, jeg har grundlæggende svært ved at forstå noget, der jo socialt repræsenterer en værdi, og som man nogle timer senere også ofte skal betale en ret høj pris for. Hvordan den kan være negativ, altså ikke bare gratis, men at man faktisk, altså kan man sige, får penge for at bruge strøm. Hvad er det, der sker?
Jamen, jeg er selv lidt forvirret, fordi jeg har det lidt på samme måde, som du har det. Men det handler simpelthen om, at de her solcelleanlæg, de står og producerer en masse strøm, og de skal have et sted hen og sende strømmen hen. Og det er så på det her kollektive elnet, og når der i forvejen er en hel masse strøm på det, jamen så må de betale for at komme af med den. Det er simpelthen udbud og efterspørgsel, hvor, hvad skal vi sige, det ligesom går i den omvendte situation.
Frederik Marker Hansen, du er journalist på Ingeniøren og en af dem, der nørder godt igennem på det her område og følger den her udvikling. Og jeg er helt med på, at du ikke driver solcelleparker. Men jeg har stadig lidt svært ved at forstå, altså, hvorfor er det, at man ikke bare slukker dem, eller lader strømmen løbe ud et eller andet sted. Altså, det virker på en eller anden måde som en bagvendt, mærkelig molbo-logik ligefrem at skulle betale for at komme af med noget, der har en værdi.
Ja, og nu bevæger vi os en lille smule ud der, hvor jeg kommer på faglig tynd is, men der er nogle solcellepakker, dem kan man slukke for, dem kan man styre. Men jeg har talt med Energinet, det var så sidste sommer, omkring det her, og de fortalte mig, at de kunne godt tænke sig at kunne slukke for endnu flere solceller rundt omkring. Og der var det nemlig, fordi de ham eller endte ud i den situation, hvor de var ude og få alle andre til at skrue ned for produktionen, fordi ellers ville elnettet simpelthen være overbelastet. Og de har så et ønske om at kunne slukke for flere af dem her. Så der må jo være nogen, man ikke kan slukke for. Der er så noget mere til den fortælling. Fordi nu er jeg ikke sådan super meget inde i de forskellige måder, som vi her i Nordeuropa støtter solcelleparker på. Men der kan også være noget med, at der er nogle støttekroner for et vist antal driftstimer, som går ind og spiller ind. Så selvom du skal betale for at komme af med elektriciteten, jamen så tjener du stadig penge, fordi du holder parkerne kørende. Så er der de her aftaler med, det kan være Microsoft, det kan være andre, der gerne vil have et grønt klimaregnskab, så de køber de her PPA'er, altså nogle, hvad skal vi kalde det, de køber sig til et grønt klimaregnskab ved at købe sig ind på noget produktion i en solcellepark. Ja.
Ja, men hvad betyder det her for forbrugerne? Fordi jeg er helt med på, at der er folk. Nogle steder er det næsten blevet sådan en folkesport måske at sidde og følge med i apps, hvornår man skal tænde for vaskemaskinen. Der kan også være oplagt, hvornår man ligesom skal lade bilen afhængig af, hvad for nogle abonnementer man har osv. Men helt grundlæggende, hvad betyder den her udvikling for forbrugerne?
Jamen, for dig, mig og de fleste, der lytter med derude, så betyder det desværre ikke det store. En stor del af vores elregning, den er udgjort af en elafgift og tariffer, som fylder meget. Så selvom om der bliver handlet med de her negative elpriser, så kan vi altså stadig skulle betale for strømmen. Og det handler så om, at det kan godt være, at produktionen ligesom er gratis, eller mere end gratis, kan man sige. Men den skal også transporteres af elnettets motorvej, kalder vi det højspændingsnettet, og så videre ud.
Så der kommer vi virkelig til at betale en regning. Noget, der jo er en måske bagvedliggende forklaring på, at den her strøm ikke kan bruges, når der produceres allermest, det er, at det er gået påfaldende langsomt i virkeligheden med at elektrificere vores samfund. Det er stadigvæk sådan, at det kun er omkring måske 20%, groft sagt, af vores samlede energiforbrug, der bruges på strøm. Og det vil sige, at selvom vi har mange, mange timer i løbet af et år, hvor elproduktionen er 100% grøn, ja, så går det altså kun til en lille del af det samlede energiforbrug. Hvordan hænger det sammen? Altså, hvorfor er det ikke lykkedes? Man skulle umiddelbart tro, når vi er i en situation med udbygningen af solceller og vind, hvor strømmen er blevet så billig, at så havde man fået mange flere sektorer omstillet til strøm, altså væk fra fossil energi, væk fra kul, fra benzin, fra olie, ikke mindst, og gas, over på elektrificering. Men det er ikke rigtig sket.
Der knytter sig heldigvis en glad fortælling til den her, hvad skal vi kalde det, teknoøkonomiske energitragedie, som udfolder sig foran vores øjne lige nu. Det er, at vi har fået langt mere klimavenlige køleskab, vaskemaskiner. De bruger jo, halvdelen af den elektricitet, vi har brugt før. Så har vi fået nogle elbiler, og det tænker man, okay, det må jo sgu da have skruet op for elforbruget. Det batter bare ikke så meget. Vi mangler de her store elforbrugere. Vi mangler Power2X, eller de her grønne brintfabrikker. Og vi mangler datacentrene. Vi mangler de her store forbrugere, før vi begynder at kunne se en virkelig stigning i elforbruget.
Men lad mig lige prøve at forstå den første faktor her, fordi den er jo egentlig, synes jeg, tankevækkende, at selvom mange mennesker derhjemme i dag har mange, mange flere elektriske apparater, der ligger og kører, så bruger de i virkeligheden, fordi de er blevet effektiviseret, ikke så meget strøm som tidligere. Så selvom man skulle tro, at når man har plukket alt muligt i, at det som snurrer ud i elskabet, så er det bare blevet effektiviseret, så det er ikke noget, der suger så meget.
Præcis. Det, ja,
ja, og det er jo så en af forklaringerne på, måske, at strømforbruget faktisk ikke er blevet voldsomt øget. Men det bringer os frem til det, jeg egentlig vil tale med dig om, som jeg synes er måske det rigtig interessante fremadrettede perspektiv. Det er, hvordan man løser det her problem med, at man har nogle perioder, hvor der produceres meget ekstremt billig strøm, og så har man nogle andre perioder, ja, hvor priserne bliver høje, fordi løsningen er jo oplagt at lære den her energi, altså med store batterier. Men det er heller ikke noget, vi er kommet i gang med i Danmark.
Ikke rigtig, nej. Vi har det her Power2X-eventyr, eller de grønne brintfabrikker, som er en form for energilæring. De lader lidt vente på sig. Vi er i hvert fald meget, meget, meget langt fra målet om 4-6 gigawatt i 2030, som regeringen nok også selv har droppet. Det er en form for energilæring. Så har vi den her, som jeg kalder for en joker. Det er de her kæmpe batterier, altså det er samme type batteri, som sidder i vores mobiltelefoner, i vores elbiler. Det kan vi jo også lære, som du selv siger, det her overskud af elektricitet, eller lære den billige elektricitet i. Problemet med dem er, at de er hundedyr.
Men prøv at beskrive, hvad er det for nogle kæmpe batterier? Altså, vi ser jo i de her år, at meget af den mest avancerede teknologiudvikling ikke længere sker, hverken i Europa, det er efterhånden måske mange, mange årtier siden, heller ikke længere nødvendigvis i USA, men i høj grad i Kina. Hvad er det for nogle kæmpe batterier, der udvikles her?
Ja, der sker en rivende udvikling hen i Kina, og det er meget interessant at følge med i. Vi har dem, der hedder lithium-ion-batterier. Og det er, hvor man har det her grundstof lithium, og så bruger man nogle andre metaller. Det kan være kobolt og mangan. Det er de her klassiske NMC-batterier, Ja, og de er hundedyre, og det er på grund af de materialer, man skal bruge. Vi har sådan noget som kobolt, der graves op størstedelen ned i Kongo, en stor del med håndkraft, og der sker nogle forfærdeligheder dernede, hvor landsbyer bliver smadret. Og de andre metaller, de er også ret dyre. Så har vi, hvad skal vi sige, det nyeste form for lithiumbatteri, som hedder LFP-batterier, en forkortelse for lithium, jern og fosfat. Der sidder måske nogen derude og tænker, okay, jern, det kender jeg godt, kobolt kender jeg ikke, og det handler over om, at jern er langt mere udbredt det ude i naturen, og det er langt billigere at hive op. Så der er sket en teknologisk udvikling, især hen i Kina, hvor man har fået løst nogle af de tekniske problemer, der er med de her LFP-batterier, og fået prisen ned.
Og hvad er det for nogle muligheder, det giver? Fordi hvis vi er i en situation, hvor vi altså har de her negative elpriser, vi har for eksempel nogle formiddagstimer, det kan også i høj grad være om natten, hvor der ikke er så stor elforbrug, hvor man altså så kunne lære. Du siger, det er dyre, men hvor stort er det her marked? Altså er det noget, der... Altså med den omstilling, vi selv har haft, med den udbygning, der har været både af solceller og vind, så er det noget... Altså, det virker som det manglende led, the missing link på en eller anden måde i Danmark. Er det der, vi skal til at investere?
Ja, the missing link er måske lige at strække den. Vi har forskellige energilæringsløsninger, der er også nogle vandreservoirer oppe i Norge og så videre, men vi ser nu, at med al den billige elektricitet, som vi producerer nu, så forbedrer det business casen i de her hundedyre batterier. Og vi ser også, at de så småt begynder at komme her i Danmark, blandt andet hen på Bornholm, hvor der er blevet sat et sådan, relativt stort et op. Forretningen i dem kan vi godt gå lidt ind i. Den står på tre ben. Det er sådan, at elmarkedet kan deles op i tre. Vi har spotmarkedet, hvor der sidder nogen og handler el lige nu for i morgen. De sidder og kigger på, hvad kan den her solcellepark levere til og byder ind med det. Og det handles så ligesom alle mulige andre aktier. Så er der intraday-markedet. Det opstår i morgen, hvor det kan være, at der kommer lidt flere skyer eller lidt mindre vind, end vi lige troede. Og så er der nogle prismekanismer, der går ind der og styrer en elpris. Og så har vi det, der hedder regulærkraftmarkedet, hvor batterierne også kan byde ind. Det er, hvis der, ja, det kan igen være for eksempel en sky, som fra det ene øjeblik til det andet gør, at vi mister en del af elproduktionen, jamen så kan batterierne gå ind og levere der. Og alt afhængig af, hvilket marked man ligesom byder ind på, kan batterierne tjene lidt forskellige penge.
Frederik Mange Hansen, der er ikke noget tvivl om, at hele det her energihandelsområde, det er virkelig noget, hvor der tjenes mange penge, og hvor der også vil skulle laves enormt store investeringer. Her afslutningsvis kan vi skære det helt ind til der, at i virkeligheden, før vi får løst den her udfordring med energilæring, om det så bliver batterier, om det bliver varmt vand, man lærer, eller det bliver PTX, det må vi se. Men før vi ligesom får investeret i energilæring, så kommer der måske ikke til at ske så meget mere udbygning af solceller og vind.
Jeg havde en kilde, der brugte udtrykket, han sagde, at det ikke er en høne eller ægget problematik, det her med, om det er elforbrug eller elproduktion, der kom først. Det er en helt karusel. Det giver måske ikke så meget mening, det udtryk, men det handler bare om, at der er så mange forskellige aspekter af energisystemet, som skal gå op i en højere enhed, før det lykkes. Og lige nu ligner det ikke, at det lykkes særlig godt.
Og meget teknologiudvikling, ja, den kommer så til, i hvert fald indtil videre, at ske i Kina. Spørgsmålet er, om vi når at komme på omdrejningshøjde med den her karusel herhjemme. Frederik Marker Hansen, du skal i hvert fald have tak, fordi du kom ind her, journalist på Ingeniøren, og lad mig anbefale, at man også dykker ned i nogle af fagmedierne for at følge med i den her udvikling. Tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Hen over sommeren har vi sendt en specialserie med titlen Kunstgreb om kloden. Har du fået hørt alle 5 afsnit? Ellers vil jeg tillade mig at komme med en varm opfordring. Gå ind på DR Lyd og find de seneste udsendelser fra Guld og Grønne Skove. Det har handlet om ingeniørkunst i stor skala. Om kunstige skyer som klimaløsninger. Om udsugning af CO2 direkte ud af luften. Om gamle havvindmøllefundamenter, der forvandles til kunstige rev og nye økosystemer.
Om danskvands miraklet, bobler, der skydes direkte ned i jorden. Og hvordan det sorte olieeventyrs gamle borebånd i Nordsøen måske kan blive klimakrisens nye skraldespande. Kunstgreb om kloden ligger klar og parat til at blive lyttet. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.